Sjenica je gradsko naselje smešteno u centralnom delu Sandžaka. Pripada Zlatiborskom upravnom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine. Sam grad se nalazi sa desne strane Uvca, duž reke Grabovice, na prostranoj kotlini, koja je deo Sjeničko-Pešterske visoravni. Područje je okruženo planinama Golijom, Jadovnikom, Ozrenom, Zlatarom, Giljevom, Žilindarom, Javorom, Ninajom, Jarutom i ostalima, a graniči se sa teritorijama Bijelog polja, Prijepolja, Tutina, Novog Pazara, Ivanjice i Nove Varoši. Sjenica je poznata i kao jedno od najhladnijih mesta u Evropi. Do sada je najniža izmerena temperatura iznosila -39 stepeni Celzijusovih. Sjenički kraj je bio naseljen u praistoriji. Tu su živjeli Dardanci, a zatim ilirsko pleme Autarijata. Grad se prvi put spominje polovinom 13. veka kao mesto gde su dubrovački trgovci morali da zastanu da plate carinu. Tokom 15. veka, pod turskom vlašću, deo sjeničke teritorije pripadao je bosanskom Sandžaku, a deo oblasti Brankovića. Krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Sjenica je postala jedan od pet kadiluka tada osnovanog Novopazarskog Sandžaka, a 1835. godine i njegovo središte. Posle Prvog Balkanskog rata, Sjenica ulazi u sastav Kraljevine Srbije i postaje centar istoimenog sreza. I u narednim ratovima, mesto je imalo značajnu ulogu, budući da je oduvek predstavljalo važno uporište zbog svog političkog i geostrateškog položaja. Smeštena na tromeđi između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predstavljala je tačku na samoj raskrsnici trgovačkih puteva. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u opštini Sjenica živi više od 26.000 ljudi, a u samom gradu oko 14.000. U ovoj višenacionalnoj sredini preovlađuju Bošnjaci, a zatim slede Srbi, Albanci, Crnogorci, zatim Turci, Romi i ostali. Kako je Pešterska visoravan pogodna za uzgoj ovaca i goveda, ovo je jedna od primarnih delatnosti u pomenutom kraju. Sjenica je nadaleko čuvena i po siru i kačkavalju, koji se spravljaju prema posebnoj, staroj recepturi. Varoš ima mnogo potencijala i u turističkom smislu. Najatraktivnije je, bez sumnje, Sjeničko jezero, na čijim obalama se nalaze naseobine beloglavih supova, najvećih ptica u zemlji. Posebno divan pogled pruže se sa Vidikovca Molitva, a u okolini se nalaze brojne pećine, kao i čuvena reka Uvac sa svojim meandrima. Osim u pomenutom sjeničkom siru, posetioci mogu da uživaju i u drugim nadaleko poznatim specijalitetima, jagnjetini sa Peštera, sjeničkim pitama i suđuku. Kraj je pogodan za planinarenje, ali i za skijenje, biciklizam i naravno lov i ribolov. Kako Akademija Oxford kontinuirano nastoji da širi mrežu korisnika svojih usluga, omogućili smo i žiteljima Sjenice i okolnih mesta da kod nas, na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni, dobiju prevod i overu svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, i to u okviru 40 svetskih jezika. Možemo također da ponudimo i neki od naših specijalizovanih programa za učenje i osposobljavanje, poput kurseva stranih jezika, na kojima uz veoma dobre predavače možete brzo i lako savladati željeni jezik i nakon toga dobiti međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju. Zatim pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama. Profesionalno osposobljavanje, to jest prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za obavljanje mnogih poslova, koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ali i obuku za rad na računarima, bez kojih se ne može ni zamisliti funkcionisanje u savremenom svetu. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Sjenica? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala u okviru praktično bilo kojih jezika, pa čak i onih retko gde zastupljenih u institucijama koje se bave ovim poslom, poput recimo romskog, persijskog, estonskog, hebrejskog, pakistanskog i korejskog. Najčešće se naravno traže prevodi koji obuhvataju najrasprostranjenije jezike: engleski, ruski, nemački, francuski, kao i portugalski, španski, turski, arapski, italijanski i grčki jezik. Prevodilac i sudski tumač Sjenica u svom radu koristi i jezike naših suseda, kao što su bosanski, hrvatski, makedonski, zatim albanski, rumunski, bugarski, mađarski, a uz to i slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, slovački i češki, kao i skandinavske jezike, a to su norveški, švedski, finski i danski. Zvanični materijali mogu biti prevedeni i sa ili na latinski jezik, zastupljen uglavnom u pisanim dokumentima iz oblasti prava, medicine, veterine ili farmacije, ali i u domenu kineskog i japanskog jezika. Želeći da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, angažovali smo i vrsnog poznavaoca znakovnog jezika. Jasno je da nam se stranke najčešće obraćaju sa zahtevom da dokumenta prevedemo sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom pravcu, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, u našem centru možete dobiti i uslugu direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, što je posao koji se ne obavlja tako često u sličnim institucijama. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Recimo da imate dokument sačinjen na italijanskom jeziku koji iz vama poznatog razloga treba da bude prebačen na nemački. Za razliku od uobičajenog postupka, koji podrazumeva da se sadržaj prvo prevede sa italijanskog na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi nemački, prevodilac i sudski tumač Sjenica je dovoljno kvalifikovan, stručan, iskusan i opšte obrazovan da može pomenuti dokument odmah da prevede sa osnovnog italijanskog na ciljani nemački jezik. Opisanim načinom rada smanjuje se vreme potrebno za završetak posla, kao i cena usluge, budući da za njeno ispunjenje nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila. Prevodioci i sudski tumači Sjenica prihvatit će i da urade samo overu vašeg dokumenta, koji je već neko drugi van našeg prevodilačkog centra prebacio na traženi jezik. Podrazumeva se da su i tada u obavezi da slede zakonom definisanu proceduru i da pre svega uporede prevedeni i originalni materijal, kako bi proverili da li su ova dva spisa u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno jednaki. Reč je o tome da isključivo onaj prevod koji se u svemu poklapa sa svojim izvorom može da bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, budući da treba da ga zameni u međunarodnom pravnom prometu. Overeni dokument na traženom jeziku postaje validan sa stanovišta prava i zakona i kao takav bit će prihvaćen u svim nadležnim institucijama. Ukoliko se međutim ispostavi da dokument koji imate nije urađen u skladu s strogim i preciznim pravilima obrade zvaničnih materijala, neće moći da bude regularno overen. No i u takvoj situaciji imamo stručnjake koji mogu da vam pomognu. Ne mislimo pritom na naše prevodioce, već na lektore i korektore, iskusne i umešne profesionalce, koji će za tili čas uraditi redakturu postojećeg teksta i nakon što detektuju sve što je pogrešno, ispravit će sve gramatičke, stilske i pravopisne greške, sravniti prevod sa originalom i poboljšati njegov kvalitet na svim nivoima. Na taj način ćete bez prevelikih troškova i maltretiranja dobiti materijal koji će moći bez problema da bude overen i uključen u pravni saobraćaj. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Sjenica? Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta. Vrsni su znalci jezika sa kojim rade, a nemali broj njih spada u izvorne govornike. Iza njih su i godine iskustva u poslovima obrade službene dokumentacije, kao i mnogobrojni zadovoljni klijenti. Kako prevodilac i sudski tumač Sjenica omogućava i overu prevoda, veoma dobro je upoznat sa stručnom pravnom terminologijom i odgovarajućim zakonima i propisima. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, naši profesionalci su, dakle, sposobni da na odgovarajući način obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata, bez obzira koliko su kompleksni njihovi sadržaji. U materijale koji se određuju kao lični, a koji se prevode i overavaju u našem centru, spadaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola. Prevodilac i sudski tumač Sjenica često dobija zahteve da na odgovarajući način obradi različita dokumenta potrebna za poslovanje na međunarodnom nivou, kao što je statut i osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, ulazne i izlazne fakture, izvod iz agencije za privredne registre, a uz to i poreski identifikacioni broj, različite vrste poslovnih ugovora, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, kao i potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnji izveštaj i potpuna tenderska dokumentacija. Mnogima čiji su poslovi vezani za tehniku, nauku i građevinu, potrebni su overeni prevodi raznih stručnih pisanih materijala, te prevodioci i sudski tumači Sjenica rade i sa naučnim i tehničkim patentima, građevinskim dozvolama, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka i ostalim sličnim dokumentima. Mnogi međunarodni pravni i sudski poslovi zahtevaju kvalitetan prevod i overu najrazličitijih pravnih akata, u koje između ostalih spadaju sudske presude, odluke i rešenja, recimo presuda o razvodu braka, saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, svi pravno zasnovani sporazumi, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i različiti pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i izjave pojedinaca. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske unije, često tražen u poslednje vreme. Prevodilac i sudski tumač Sjenica može da izda overen prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih drugih pisanih materijala iz oblasti medicine ili farmacije, koji su potrebni radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. U današnje vreme mnogo je onih koji se školuju, usavršavaju ili traže posao u inostranstvu, te možemo da vam ponudimo kvalitetan prevod, a zatim i overu diplome i dodataka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepisa ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih sličnih materijala. Prevodioci i sudski tumači Sjenica mogu da obrade i različite potvrde i uverenja, potrebne za podnošenje zahteva ili ostvarivanje i potvrđivanje nekih prava. Ovde, pored ostalih, spada potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o neosuđivanosti i o slobodnom bračnom stanju, koje je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Kako je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford, čuvanje poslovnih tajni i apsolutno uvažavanje privatnosti klijenata, možete biti sigurni da će sva vaša dokumenta, dok su u rukama naših stručnjaka, biti zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze, tretirani kao poverljivi. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Sjenica pre imenovanja položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će uvek raditi u skladu sa važećim propisima i čuvati podatke do kojih u svom radu dolaze. Kod nas ćete, dakle, pored kvalitetnog prevoda i overe, u skladu sa zakonskim regulativama, dobiti i uvažavanje svih vaših zahteva i potreba, ali i bezuslovnu diskreciju. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Sjenica? Obrada zvaničnih pisanih materijala je kompleksan proces koji se može grubo podeliti na prevod i overu. Ova dva procesa naravno nisu potpuno odvojena i nezavisna, već se međusobno prožimaju i dopunjuju. Prilikom prebacivanja dokumenata na traženi jezik, mora se voditi računa o tome da ovim postupkom treba da budu obuhvaćeni svi detalji izvornog materijala, što se posebno odnosi na stručne izraze i termine. U prevodu ovakvih tekstova, naime, ne sme biti nikakvih improvizacija, već sve mora da bude precizno i sistematično uređeno. Tom prilikom pazi se i na gramatička i pravopisna pravila ciljenog jezika, ali i na stil pisanja službenih materijala. Gotov prevod kontrolišu najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a nakon toga i lektori, uklanjajući i eventualne neuočene greške. Proces overe počinje tako što prevodilac i sudski tumač Sjenica pažljivo poredi prevedeni i izvorni tekst, sa ciljem da se potvrdi njihova istovetnost. Ako je to tako, overiće prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i potpisati ga. Na taj način ovaj dokument postaje važeći u pravnom i zakonskom smislu i može se odmah koristiti u praksi, sa istom težinom koju imaju svi ostali originalni spisi. Prevod bez pečata sudskog tumača, makoliko bio dobar i precizan, ne može da se koristi u pravnim, administrativnim, ni bilo kojim drugim poslovima, jer ne poseduje zvaničnu potvrdu i dokaz da ga je prekontrolisalo stručno lice. Kako bi prevodilac i sudski tumač Sjenica ispunio vaše zahteve, te nakon prevoda i overio dokumenta, morate na uvid dostaviti originale ili makar njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale za obradu možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih službeniku koji je za to zadužen, ili ih možete poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju sami odaberete. Ukoliko za vas radimo hitan prevod dokumenata, koji podrazumeva znatno kraće rokove od uobičajenih, možete materijale skenirati i poslati nam ih elektronskom poštom, kako bi prevodioci što pre započeli svoj deo posla. Ipak, da bi prevodi mogli i da se overe, podsjećamo da ste obavezni da nam donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale. Kada se posao završi, overeni prevodi vaših spisa se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu poslati. Ovaj posao poverit ćemo kurirskoj službi, koju gotovo uvek angažujemo ili ćemo to uraditi putem preporučene poštanske pošiljke. Cenu pomenute usluge odredit će služba koja je bude izvršila. Možete je platiti pouzećem i to potpuno odvojeno od cene overe, prevoda i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste eventualno koristili. Cenovnik usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, to jest na veću količinu materijala, uvek se odobrava određeni popust. Pritom treba imati na umu da se prevodioci i sudski tumači Sjenica pridržavaju standarda svoje profesije, prema kome se na jednoj strani prevoda bilo kojih pisanih materijala, pa i službenih dokumenata, nalazi 1800 karaktera sa sve uračunatim razmacima. Cena hitnog prevoda razlikuje se od uobičajene utoliko što se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija je visina uslovljena brojem prevedenih strana, ali i dužinom roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla. Još nešto o overi zvanične dokumentacije. Postoje pisani materijali za koje je pored overe pečatom sudskog tumača predviđena i overa haškim apostil pečatom, koji se može tretirati kao potvrda na višem nivou. Naime, apostil pečat je štambilj u koji se na tačno određen način upisuju potrebni podaci, a ova potvrda omogućava nesmetano korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine potpisale Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali ne zahtevaju nikakvu dalju proveru, ali se ovaj postupak na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata. Postoje naime oni kod kojih je pored prevoda sadržaja potrebno na traženi jezik prebaciti i podatke iz pečata, a ima situacija kada se uz overu prevoda traži i apostiliranje originala. U prvom slučaju, vaš dokument će prvo biti overen apostilom, pa ćete ga onda doneti u naš centar na prevod i overu pečatom sudskog tumača, a u drugom slučaju, postupak je obrnut, to jest, prvo će ga prevodilac i sudski tumač Sjenica prebaciti na traženi jezik i overiti, a onda će biti apostiliran. Kako naši jezički stručnjaci ne vrše overu apostil pečatom, nisu ni dužni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka. No oni će u svakom slučaju vama saopštiti sve što o tome znaju i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći da se o svemu raspitate. U Republici Srbiji su za apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu, zaduženi osnovni sudovi, a oni se prema novom zakonu o sedištima sudova nalaze u svakom većem mestu. Veoma je važno da se o svim pitanjima u vezi sa apostilom na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših dokumenata tekao bez većih problema. Ako ustanovite da vaš materijal treba da se overi na ovaj način, biće potrebno da nadležnom sudu podnesete original dokumenta koji apostilirate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde u Sjenici pitati za apostiloveru? Iako je i ranije u Sjenici postojao osnovni sud, on je 2000. godine ukinut, te je naredne 4 godine u ovom mestu funkcionisala samo sudska jedinica u okviru osnovnog suda u Novom Pazaru. Međutim, na veliko zadovoljstvo ovdašnjih građana, osnovni sud u Sjenici je ponovo počeo sa radom 2014. godine, te se u ovoj instituciji svi Sjeničani, koji za tim imaju potrebe, mogu raspitati o bitnim pojedinostima vezanim za overu Haškim apostilom. Sud se nalazi u ulici Ahmeta Abdagića bez broja, a broj telefona ove institucije je 020-574-1223. Napominjemo da je veoma bitno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti, kako biste bili sigurni da ćete dobiti validne i korisne informacije. Nemojte oklevati da telefonom, mailom ili lično stupite u kontakt sa nama, ukoliko bilo šta želite da nas pitate u vezi sa načinom rada naših stručnjaka ili obradom zvaničnih spisa. Nastojećemo da vam damo iscrpne odgovore, a u slučaju da je i to potrebno, dobit ćete besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.